ajjechaaf hokara adda adda dhuma torban darbeerra buraayyuutti finfinnee keessatti raawwatame ilaalchisuun maanguddoonniif dargaggoonni maal jedhu akka tasgabbiin bu'uuf nageenyi dursa argatu yaada maalii qaban namoonni abbaa gadaa tuulamaaf dura taa'aa abboota gadaa oromoo bayyaana sanbatuuf qeerroorraa immoo dargaggoo lammii beenyaa asoofsisee jira kunoo.
Sanbata dabre kana gaafa simannaan hoogganoota adda bilisummaa oromootiif godhame gaafa fulbaana 5 akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 15 immoo akka lakkoofsa Awurooppaatti sirna guddaatu geggeeffame yeruma sana immoo galgala isaa ajjeechaan walitti bu'iinsi hamaan naannoo Buraayyuuf Finfinnee bakka adda addaa keessatti geggeessamaa akka turedha. Poolisii dabalatee maddeen adda addaa kan dubbatanii kana ilaalchisuudhaan koomishinarri poolisii federaalaa Zeenuu Jamaal ibsa kennaniin humna gurmaa'etu kana duuba jira. Keessumaa dhaabota dhiyeenya biyyaa galan dhaabota siyaasaa lama aayidiyooloojiin isaanii kaayyoon isaanii wal hin fakkaanne maqaa dhaachuudhaanii tokkoffaa akka dhaabota kana gidduutti wal dhibdeen uumamee uummatoota isaan bakka bu'an gidduuttis akka walitti bu'insa uumamu. Gama biraatiin immoo mootummaa karaa nagaa dhaabota kana waliin dubbatee biyyatti deebiseef dhaabota kana gidduutti akka walitti bu'iinsi uumamu kan qindaa'ee dargaggootatti dhimma bahee geggeeffamaa ture ragaan agarsiisu kana jedhaniiti kan isaan dubbatan. Ajjeecha dhala namaa irratti geggeeffame kana akkamitti ilaaltu? Mee abbaa gadaa bayyanaa irraan jalqaba.
Nu waan beeknu gaa obbaa Gimboo Sabaatti yeroo dabre galu alaabaan dhaabbate qalama adda addaa diddibanii aduu isaan galanii. Haa ta'u malee aduu sanumtuun dubbanne aduu immoo alaabaa oolegii inni amnaatti xiqqoo ijoolleen dargaggoo walitti buuteedha akka dhageenyitti nuyi boota san hin jirru. Haa ta'u malee ijoolleen isa eega isaan dibanii kana goona jennaan hin gootanii Finfinnee naannoo kanatti asitti godhuun dandeessan hin jedhan gidduu sanitti xiqqoo rakkoon uumame. Rakkoon kun immoo nu akka beeknutti dhaabota siyaasaa lamaanii oduun ta'in namootuma ijoolluma dargaggoo illee wal qabatanii seenan ga'aa akka nu dhageenyee beeknutti kanaan gaa tokko lama irratti wal lolanii an jedhu waan beeknu.
Akka dargaggootti lammiin akkamitti ilaalta?
Duraan dursee haala ka'umsa walitti bu'iinsa kanaa yookiin immoo gaagaama qaqqabee kanaa hordofaan ture akka nama tokkotti dhaabileen biyya alaa itti of gurmeessanii hidhannoodhaan falmataa turanii Gimboo Sabaatti kan jedhamanii fi bilisummaa Oromoo torban torbaniin gara biyyaatti galuun isaanii beekamaadha. Yeroo Gimboo Sabaattiin gara biyyaatti gala keessatti deeggartoonni Gimboo Sabaatti Finfinnee keessatti alaabaa isaanii dhaabbachuudhaan miseensota ta'anii sochoofachuudhaan deeggarsi barbaachisaan akka ta'uuf sirnaan beeksifachaa turuun isaanii ni beekama. Yeroo kana keessatti nageenyaan humni tokko iyyuu itti hin dubbatin Finfinnee dabalatee godina addaa naannoo Oromiyaan gulsuu keessatti alaabaa isaanii dhaabbachuu isaanii deeggaruu isaanii sochoofatanii namni deeggarsaaf akka isaanii bahu gochuu dabalataan iyyuu televizyiinii Itoophiyaatiin beeksisa beeksifatanii miseensota isaanii yaafachuu danda'an jechuudha. Yeroo kanatti humni isaanitti dubbate tokko iyyuu hin jiru. Haa ta'uutii garuu torban isaatti adda bilisummaa Oromoo biyyatti galuunsaa waan beekameef deeggartoonni adda bilisummaa Oromootii fi uummanni Oromoo walumaa galatti alaabaa adda bilisummaa Oromoo naannawaa Finfinneetii fi magaalaa Finfinnee keessatti dhaabuudhaan jaarmiyaa kanaaf simannaa gochuuf yeroo isaan karoorsanitti yeroo isaan socho'anitti ijoollee qeerroo naannoo Finfinneetii fi Finfinnee dabalatee alaabaa adda bilisummaa Oromoo dhaaban irratti tarkaanfiin guddaan fudhatamuu jalqabe jechuudha. Sababa kanammoo yeroo hordofnu yeroo bira geenyu deeggarsi adda bilisummaa Oromootiif ta'u akka Finfinnee keessatti hin raawwatamne simannaan kun nagahaan akka hin xumuramne gufachiisuudhaaf humnoota sosso'anchu tarkaanfii kana eegale. Tarkaanfii kana eegaluudhaan ijoolleen qeerroon of duuba deebitee alaabaa dhaabuus dhiistee kariin immoo ofii isheetiyyuu reebamaa caccabaa Finfinnee keessatti namoota alaabaa adda bilisummaa Oromoo qaban namoota aarmaa adda bilisummaa Oromoo qaban bakka hundatti kanarra iyyuu darbee namoota afaan Oromoo dubbatan iyyuu reebu dhoorsisuun jalqabame jechuudha. Ijoolleen keenya qeerroon haga jimaata galgalaatti kana hunda obsitee jimaata galgala humnaan cabsitee magaalaa Finfinnee galtee dirree masqalaatti walitti qabamuu dandeessee jirti jechuudha. Utuu kana hin ga'in garuu qeerroo keenyarra haleellaa guddaatu qaqqabaa ture. Qeerroon keenya kana hunda dandamatee dhiisee obsee sagantaa kana hin fashaleessinu humni fossaa jiru kun sagantaa kana fashaleessuudhaaf deema waan ta'eef nuti nagaadhaan baanee galuu qabna jechuudhaan utuu miidhaa tokko yoo hin qaqqabsiisin dirree masqalaa ga'anii halkan achi uudanii ganama isaa immoo simannaa adda bilisummaa Oromootiif godhamu kana geggeessuu danda'anii jiru jechuudha. Hata uti garu yero wankun ta uti yero kerron kenya. Magala tentenne dure maskalati yero ti wana dalu suma oromo kek. Yesan ti garu humni gyal kabuma. Simanna dalu suma oromo fasha lesob jadu kun. Gara ura yut olde de. Kerro kenya rati manni ahama jesu kekira. Ifsi politi federala Zainu Jamal. Dogo borak aba. Yere kanan amanu fi. Humna lamatu wal morumam utun taani. Humna tokkotu simanna dalu suma oromo tegegifam. Bufachisu rafsosai. Kanati firrau dan dauti taba. Kerron kenya simanna dalu suma oromo tegegif. Erde god eboda. Nagaan garek ee saati gala usmujiru leta tansere tukura damato ni kanahunda ida ni ikala ni yeti. Utu humna lamatu wali morkata, humna lamatu wa durata abba sasuta ee, kerron kenya humna kan durata abba ta nini ita gudda kapsu surani. Akuma silbeksan, birremas kalati, ummata meyentan tukajatu wal tikawame. Kanakesa harika kerroda. Humni kuni tarkansu ura chuandature. Nata uti garu tarkansi ura chudabu. Biyya miidha, ummata miidha jenni jollin kenya suwaan istamanu nusimmo hakaran kenya, erron kenya, sabuotaaf nagaa eeksi suurraa. Kanase tarkaansi biraatti fudhachuu yeroo ammaa kanatti siyaasa biyya keenyaatiif hin fayyadu jennee waan amanneef hundumtiyyuu nagaa sagantaa kana xumuranii akka galan goonee jirra jechuudha. Kanaaf iyyuu tarkaanfii qaama biraatiin adda bilisummaa Oromootiif ummata Oromoo irratti aggaamamedha malee tarkaanfii qaamonni lama kaafuma jaarnaaliin biyya alaati galan lama. Wal dura dhaabbachuudhaan miidhaa qaqqabsiisan miti. Inni kun akka kanatti raawwatu irra jiraata waanta jedhuun qabaa jechuudha.
Kana ilaalchisuun sirreessuudhaaf komishinar poolisii federaalaa Zainuu Jamaalis kan isaan jedhanii dhaabota kanatti wal dura dhaabbateetu hin ta'in dhaabonni lamaan kun wal dura dhaabbatan fakkeessuudhaaf gurmuu qindaa'ee duraan itti yaadee qophaa'etu jiraadha kan isaan jedhan. Amma sanarraa gara fuulduraatti tarkaanfachuudha. Tokkoffaa ajjeechaan kun gama kamiyyuu haa ta'u namoonni du'uun qabeenyaan manca'uun namni doorsifamuun gama siyaasaatti yoo haa fudhatamu gurmuun fedha isaa gurmeessu bu'aa siyaasaa argamsiisu hin qabu kun. Yeroo akkasitti dargaggoonni maal gochuutu irra ture, mootummaan maal gochuutu irra ture, namoonni maal gochuutu irra ture, roowwanni akkasii kakaynsa akkasii uumamu silaa akkamitti qabamuutu irra ture kan jedhu irratti fuuleffachuu barbaada. Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu maal jettu kana irratti?
Duratti ibsanii aduu jarri duraan galu sani wanni isaan godhanii ala ijoolleen isaan gootan jiru ijoolleen Oromoo. Maaliif deeggarsi jara sanii Oromoonis hin lolle hunduu deeggareetuma nagaan gale. Yaa ta'u malee. Aduu Oromoon waan isaa hin miidhagfata nan miidhagfata wanna kana godhadheedha sun maaliif ka'ee hin jedhu sun immoo nama yaaddes. Maaliif akka qaama tokkootitti Oromoonis abbuma biyyaati abbuma ka'eessaati waan san immoo hojjechuun Oromooti. Aduu isa zim jedhanii laale qaamni isaa kun anamma lola kaase kun aduu Oromoon abaa'oo nan galaayedhee ijoolleen deeggartoota isaanii waan addaan goone dhagaan darbine yoo dhugaadhaan dubbattu jedhani. Waa tokko jeequmsan kaafne akkuma san simannaa goona jedhanii waan adda addaa godhan. Kanaafu warri kana godhee wal gurmeessu kun qaama mootummaa fi mooti. Dhoorguu hin danda'u mootummaadha. An biyya to'atu mootummaadha. Waa seesaa ta'u dhagaa isaa diban muka isaa diban seera sananii qaamni lafaa ka'ee gurmaa'ee lakkii isin godhina jedhee dhagaa darbatee nama tokkos. Lukkuu namaatis haa ta'u yookaan lubbuu namaatiif lukkuu hindaaqqoo hin lalu dhimmuutu qabuun isaarra hin jiru. Kanaaf hoosa silaa dafanii naannoo sana hin jiru poolisiidha biyya seera qabdu sunii tarkaanfii fudhachuudha. Haa ta'u malee mootummaanis ittiin hojjatina jedhee ibsa adda addaa baaseennaan wanni sun hojjechuu hin dandeenye. Kara kamiin gadiin hin jiru hin jedhu sani qaama duubaa gurmeessee hin jedhu suni aduu duraasa maaliif gurmeessee hin arginiini. Oduu baadhan dubbanne adabbaa fe'eefu jettee nuti. Oromoo yoo ta'e asfaaltii Finfinnee fudhatee hin galu. Gamoosa fudhateetoo Buraayyuutti hin galu. Oromumti Finfinnee dhaqee waan ammaa kana gammachiise maal hin miidha. Biyya hunda hojiin ijaaran malee dhuunfaadha namni kophaa tokko ijaaruus hin jiru. Biyya olii hin qabna. Ee hojiin hin qabnu. Kanaaf rakkoo maalii wal hubannoo dhaboodhan. Namoonni adda addaa ammoo warra alaa mootummaadhaan araa fidee ijoolleen nagaan baatee nagaan ijoolleen dhiiga beeketti gabbarame kun nagaan akka namni keenya ba'ee hin galle hangoodhummoo duuba jiraachuuf mala. Isa ammoo namni tokko akkuma fayyadu gaa fardaa yookaan na gottotee hundee namaa mootti. Nama jechuun nama asfaatee ofiin deemu jechaa. namni tokko dhaqee ibidda keessa ta'e akkana godhe yoo ta'e lakkii maaliif kana goona jarri kun obboleewwan keenya hojiin jira jedhe nama garuu ooti yoo yookaan immoo horiinuu nama waraanu maa kana godhaniin amma keessattuu nama hammoo mootummaa oromiyaan ta'e naannoo finfinnee keessa jiru san harkaa fi adda addaa oromiyaa baankii biiroo aartii turizimii galma giddugala barattoota ijoollee oromoo itti barattu waan tokko tokko harkaa fi fudhatan kun immoo waan addaa jechaadha biyya mootummaan jiru an akka kiyyaaraanutti jarri sunin qindeessas hin jedhu gamoo jarri lamaan suni ogufuu hin qindeessa aduu san dhufan ogufuu biyyaan beekan oggaa digdama oggaa kudhan shan oggaa soddoma biyyaarra hin jiran jarri sun waa'ee haala biyyaatu hin beekan.
Asirratti amma sirra deebi'ee sirreessuudhaa fi dhaabota kana lamaantu raawwate ka jedhu mootummaan hin dubbanne kan inni jedhu isaan fakkeessuudhaaf abaa'oo fakkeessuudhaaf gimboot torba fakkeessuudhaa fi gurmuu dantaa biraadhaaf jeeqama uummatoota gidduutti uumuudhaa fi of qindeessee hojjetaa turetu ture ka jedhudha ka dubbatamaa ture. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti fudhatanii kan isaan dubbatan Zeenuu Jamaal xalayaan kamisa barreeffame kan uummata keenya Buraayyuutti dhumeef hiriiraa baanu kan jedhu faca'ee ture kana argannee qabanneerraa xalayaan kun kamisa mallatteessamee ajjechaa ka jalqabe garuu gaafa sanbataati jechuudhaan ka dubbatan. Waan fedheefuu miidhaan ga'eera yeroo ammaa kana hawaasota adda addaa keessatti miidhaan ga'eera. Asirraa ka'ee hawaasni maal gochuu turre jira? Qeerroon maal gochuu turre jira? Dargaggoonni uummatoota biraa maal gochuu turre jira? Dhaabonni siyaasaa maal gochuu turre jira? Mootummaan maal gochuutu barbaachisa? Ka jedhu taa fuuleffannu. Qeerroorraa gara dargaggoo lammii beenyaatti tan deebi'a.
Humnoonni kana godhan humnoota jalqaba Oromoorraa suuraa qabanidha. Fakkeenyaaf kan isaan godhan. Doktora biyya irratti xiyyeeffachuudhaan adda bilisummaa Oromoo irratti qeerroo irratti Jawaar Mohaammed Lammaa Magarsaa irratti Daawud Ibsaa irratti xiyyeeffachuudhaan kan irra darbaniyyuu waraana bilisummaa Oromoo irratti xiyyeeffachuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo haa fannifamu qeerroon haa bittimfamu jechuudhaan kan isaan ifaa ifatti deemaa turan jechuudha. Humnoonni kana godhan kun humnoota jalqabuu Oromoo irraa sodaa qabanidha. Haa ta'uuti garuu yeroo ammaa kanatti isaanirra caalee argamuutu irra jiraata. Wanti nuyi gochuu qabnu biyya kana gara nagaatti gara tasgabbiitti gara demokiraasiitti gara bilisummaatti keessatti nurra jiraata. Kanaaf humni keenya tokkoffaa ijoolleen kana goote kun ijoollee karaa deemtudha. Leessiroo fa'i kanneen immoo daandiirra ciisanidha akkuma garatti. Ijoolleen kun fedhii poolitikaa uummata Oromoo fi miidhuudhaaf fedhii addaa qabaatanii miti. Haa ta'uuti garuu maallaqaan bitamaniiru yookiin immoo ilaalcha dogoggoraatiin gowwoomfamaniiru. Nuti wanni gochuu qabnu sababa humnoota badii kanaa badii dabalataa qaqqabsiisuu hin qabnu qeerroon keenya tasgabbaa'uu danda'uutii qabu humnoota kana garuu mootummaanis saaxiluudhaan seeratti dhiyeessuutu irra jiraata. Qeerroon keenya tarkaanfii fudhatanii gara humnaan walirra dhaabbachuutti akka hin ceeneef qeerroonni kun sirnaan beekamanii sirnaan saaxilamanii gara seeraatti dhiyaachuu danda'uutu qaba. Kan uummanni keenya beekuu danda'uutu irra jiraata. Humna Oromoo yookiin immoo hoggansa Oromoo gatii dhabsiisuudhaan waan deemaniif nagaa biyya kana keessatti karaa Oromoo dhufaa jiru kan tuffachiisuudhaan waan deemaa jiraniif isa kana gufachiisuun irra jiraata. Humnaan deemu qofatu hin taane jara kana saaxiluudhaan humna jara kana duuba jiru qorannee saaxiluudhaan isaaniin qofaatti hambisuudhaan biyya kana gara nagaatti deemsisuutu irra bu'aa qabaa yaada jedhuun qaba. Asumaan immoo wanta dabaluu qabu mootummaan naannoo Oromiyaa itti gaafatamummaa fudhachuu qaba. Amma asalaa keessatti dubbiin ka'eera. Lixa Wallaggaa keessatti dubbiin ka'eera. Buraayyuun akkasumadha. Iddoo tokko tokkotti humnoonni kun ifatti baane socho'aa jiru. Humna kana Oromiyaa keessatti to'achuun baay'ee barbaachisaadha. Utuu ijoolleen gara tarkaanfiitti hin deemin. Mootummaan naannoo Oromiyaa dhaabatee ilaaluutu hin qabu. Caasaa jara kanaa ciccirruu danda'uutu qaba. Jara kana to'achuu danda'uutu qaba. Ijoolleen keenya immoo warroota badii qaban sirnaan akka isaan saaxilamanii seeratti dhaatan gochuu danda'uutu qabna. Warra immoo nagaraan jiraatu immoo nageenya isaanii eeguudhaaf wabii ta'uu fi keenya ibsuu danda'uutu qabna yaada jedhuun qaba.
Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu kanarratti maal jettu?
Hunduu biyya kana keessatti cunqursamaadha. Uummanni sabaaf sallammeen Oromoo bichaa kan cunqursame. Uummata kibbaa uummata kaanan jedhu kun hunduu cunqursamaadha. Haa malee namni adda addaa. Akka fuuloo ganyaa san olii gadi dhangottotee deemu hin jira. Yaas ta'u malee namni keenya immoo uummatuma kana wajjin jiraata. Waggaa dheeraadhaa fi nama ofirraa hiriyaan qabu Oromoon nama yookaan nama dhiisi. Bosona keessa yeroo boofaa ajjeesin jedhu sirni keenyaa tasgabbii mootummaa bichaa eega oduun ta'een hundi keenyaa mootummaa ta'uun nurra jira. Ijoolleen qeerroo keenyas immoo namoonni beekati nu tuttuqanii Oromoon kun balleesse. jiranito oruma kana maqaballe sudan de man bayira ya ta umale of tas gabbesani alani de muda olanduma seramo ya ke sanjira tinam migira chundandau sabab sablamota lanno ke nya ke seranit alginne ke seranit kundu walintane ojini bunu nurra irangira kasirna katitti malim nam ke nya rugala masadem lafti gubatte nammi gadi bawu dadabe karabo wallale tikilla mai sai mali fillal arabo ero amma kan duba sauda e adun na wafata biyatti tana adun bate undu mirgi na ma e game nagan baye nagan gala anje nu kana timo bi kana cillim bicuda itdem gun motuman nan homiyati se motuman magara finfinni ke sajiru polisi ofiyo jinini oromia nana danga jiru kana walitikinde se egun kama isati malifi bitfitu biyasira gabu amra abolisi azatis makaza miti na nulibante manito daldalankan irsa basa yero dabresi irsa yero yero akennani namota de gato to sani akka karabiratitte indene gorsul dirkama sani namni badi ume matubosati mitigavatam baka siyasa san tigavatam undan Kemudian res riti waktu bayar, nama lama sedi amurinla. Irkan esape dapat sun. Malih media itu warana gudara. Iwan intar dapat sun, uman di kunggaran amatet. Karena beratirra wargi cuan dan dos. Kuni teri ambilamu. Facebook ibu malam yero amakan. Nampi toko mana akibie okan ibu mana alade. Dua hari anggap asikir. Kuni nama balik. Ambira nama karar raka me karar ti debi sun nurre gursun nurre debi echu nurre undu ilmo kaba ilmo vision intelo vision dri echu akwanu julle oromia kunu gursidikan undi keya angursa me gursare angursa mo dide serin gurs karake inyas karu sani jatu nama rasul wakayo sinyalatu kunimo sirriti irato jejun nama reira anafam base nama rasusu guyana ma rasa isamo seiran kara seirao karati kapsisan Isi naga kafe siapa mana? Ebel aku deh, karena aku deh, Oromia nan rasa be, Malio nan rasa be, injuru suni, injuru. Namun mana injuru tu? Biar kan bulca. Undo ambari rata undan tau. Awak ayo tahu itu biar kan bulca. Resan tu mana mana? Namun kuba tu kuat rata undan tau. Karena dah biasa office, yo kabajan, itu kabajan. Karena bu yo lete ingatan, kabajan lalu nama raya, rata jatuh nur raya injera.
Abah gada tulamafi. Durata abbota gadaa oromoo abbaa gadaa bayyanaa sanbatu qeerroorraa immoo dargaggoo lammii beenyaa ibsanaa kennisaniif guddaan sin galatoomsadha.
Qorraa bulaa nagaa biyya biyyamee biyya nagaa nu haa godhu barri kun bara nagaa nu haa ta'u bara araaraa nu haa ta'u bara waraanaa oduun ta'in an namni keenya nagaan ba'ee nagaan qilleessa nagaa fudhatee ta'u boqatee nagaan ba'ee nagaan galu nu haa godhu biyya jaarsa irra buru biyya dargaggoo irra buru biyya qeerroo shamarran irra bultu. Biar negeri bu, binti Jepun atau kan mau binti Romania tu, negeri harga terani dunia ajaib akeh tu, bara naga bara arah arah nuaku dua kali.
Aye aye, horabulade bana.
Horabulade.